mazel. V prachbídném stavu jsem se nacházel, zničen zradou. Jet jsem chyt z hůru bradou, chtěl jsem být. Jenže ten týžden už jen pokrk nad vodou, skvost všech žen potkal jsem vám náhodou. Řekl jsem jedem, kde bál, k čertu zjedem, žijeme dál, žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád, žál se odkládá, pro můj nezájem, stojím před rájem a jsem rád. Týrem se mi přehnal vodopád, co si počít, vážení, zřím si skočit, okení, jenže koukám vám na náš dvorek maličký, zrovna tam kluci hráli kuličky, tak k ním svalem běžím blíž nad svým žalem. Stínu, to jsem zvlád, žál se odkládá, pro můj nezájem, stojím před rájem a jsem rád.
Svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Příjemné odpoledne a krásný den, vážení posluchači, vám všem, kteří jste si udělali i dnes čas pro poslech magazínu Svobodného vysílače CS Studia Helen Slovo občana. Pro ty, kteří nás neposlouchají pravidelně, připomínám, že pořad Slovo občana je pořadem, kde hosty i témata vybíráte vy, posluchači Svobodného vysílače CS. Dnes budeme mluvit především o potravinové soběstačnosti a našem zemědělství, neboť toto téma jsme nestihli probrat s dnešními hosty v minulém setkání. Protože je 6. července, nezapomeneme ani na mistra Jana Husa. Komentář k aktuálnímu dění a otázky vás, kteří Slovo občana posloucháte a ptáte se, samozřejmě také chybět nebudou. Teď už naši hosté. Ve studiu Helen dnes vítám Jiřího Šoltise, předsedu strany Národ v sobě. Ahoj.
Ahoj a krásný den všem.
A kolegu z Brna Oldu Duchoně. Ahoj.
Ahoj a hezký poslech našeho pořadu všem posluchačům.
Na řadě míst Česka v čele s pražskou betlémskou kaplí si lidé připomínají odkaz církevního reformátora mistra Jana Husa, který byl pro své názory právě dnes, 6. července, před 605 lety upálen v německé Kostnici. Husovské vzpomínání následuje po oslavách svatého Cyrila a Metoděje, které stejně jako dnešní státní svátek upozorňují na kulturní a duchovní kořeny českého národa. Co říkají tyto dva státní svátky straně národ sobě nebo konkrétně tobě, Jirko? Vidíš nějakou spojitost?
Vidím, jsou to události, které tvořily tento národ, které patří k jeho historii, jsou nedílnou součástí každého z nás a toho, co nás ovlivňuje a na co by se měli být po právu hrdí. Tito lidé byli naši předci, byli nadčasoví a přinášeli světlo poznání do temnoty nevědomí. A toho bychom si měli vážit a proto vlastně vždycky na tyto lidi vzpomenou při těchto svátcích.
Když se budu ptát tebe, Oldo, připomeňme si Husovu lásku k pravdě, jeho slova o tom, že pravda vítězí nade vším. To jsou slova, která jsou a budou nadále platná. Slova, která se nikdy nestanou prázdným heslem. Co říkáš těmto slovům ty?
No tak ona, ta pravda většinou opravdu vždycky zvítězí, ale vítězí kolikrát velice pozdě, protože on si tu pravdu každý ohne dle svého. A my jsme dneska ve situaci, kdy společnost a svět žije v podstatě dle mne v neustálé lži. Pravda se nenosí, je to vidět všude, je to vidět v soudnictví, je to vidět mezi lidmi, protože bez sebe menšího lhaní se dnes neprodá žádný produkt, proto je na všechno reklama. Bez bohužel lhaní se dneska nepostoupí s ničím dál. Podívejte se do sportu, jak to tam vypadá. Prostě ta společnost se dostala úplně někam jinam a celosvětově. Bohužel, no a je to, nevím, čím to je dano, že prostě ti, kteří jsou nositeli té své pravdy, už jsou jí tak uchvácení, že vlastně i tu lež, kterou nám předkládají, tak sami sebe utvrzují, že to je pravda. Ona vždycky, ta pravda je někde uprostřed, no ale bohužel lidstvo je nepoučitelné po staletí a v různých dobách se nepoučilo z těch pravd a nepravd. Vidíte, že dneska se zase dostáváme do takové situace, kdy je tvrzeno, že země není kulatá, je placatá, že z některých těch zemí, co nám ti imámové prozradí, kteří seděli akorát na té židli v tom chrámu a neletěli aspoň do kosmu, jak někteří kosmonauti. No a právě proto jsou tyto problémy. No, ta pravda vyjde potom vždycky najevo a já vždycky říkám na té smrtelné posteli, potom už každý, když už je mu to jedno, tak jde s tou pravdou ven. A otázka je, zda se mu zase věří nebo ne. U mistra Jana Husa tam to bylo dáno tím, že on vlastně na tu lež také v podstatě putoval do té Kostnice, na tu hranici, kde mu bylo těm papežskými potentáty slíbeno, že se mu nic nestane, jenom předstoupí před koncil, no a předstoupil a byl jako kacíř upálen na hranici.
Zůstaňme ještě u té pravdy a lži. Hus kázal o tom, že jakákoliv vrchnost nemá právo na svou vládu, žije-li v hříchu a nežije v pravdě. Nejsou tato slova stále aktuální v politickém dění? Myslím, že mají stejnou váhu jako před 605 lety, Jirko.
Mají. A nejenom v politickém dění, ale v každém dění. Byli jsme svědky toho v minulých letech, kdy se začalo tvrdit, že pravda není objektivní, je subjektivní a každý z nás má svou vlastní pravdu, záleží na úhlu pohledu. Není to pravda. Není to pravda, protože, můžeme si vzít konkrétní příklad, veme si válec a budeme mít dva lidi. Jeden se bude dívat z té strany kruhu, druhý z té strany, kdy to vypadá jako obrelní. Jeden z nich bude tvrdit tedy, že je to kruh, čili jeho subjektivní pravda je, že je to kruh. druhý bude tvrdit, že subjektivní pravda je, že je to obdélník, ale oba dva lžou. Protože to není ani kruh, ani obdélník, je to válec. Takže můžeme mít mnoho lží, ale jenom jednu jedinou pravdu. Není pravda, že pravda je úhlem pohledu. Ta pravda může být úhlem pohledu zkreslená, to je pravda. Ale tím se ta lež nestane pravdou. Když se budu dívat na list papíru ze strany té hrany a neuvidím ho a budu tvrdit, že v tom prostoru nic není, tak to nic nemění na tom, že pravda je taková, že ten list papíru tam skutečně je. Tady toto bylo krásně vidět. Dovolím si zmínit jeden pořad pro děti. Byla to rodina Smolíková, kdy tam ten malý kluk lítal do toho vesmíru a přesně tady toto tam bylo vlastně u takového 2D světa, kdy on vlastně neviděl žádnou planetu a najednou do ní vrazil. Ona byla vlastně 2D, takže z jednoho úhlu nebyla vidět, z druhého úhlu vidět byla, ale skutečně tam byla. I když ji nevidíme, je tam. A co se týče té pravdy a toho, že vlastně ta pravda vítězí, někdy to trvá dlouho, protože hodně lidí musí spolehnout na lež, protože ví, že nemají pravdu, takže se snaží tu svou lež prosadit. Ale tady bych zase citoval Johna Lennona s tím, že všechny věci na celém světě dopadnou dobře a pokud něco dobře nedopadlo, tak to ještě neskončilo. A ono je to i o té pravdě. Protože dokud ta pravda nevyjde najevo, tak se vždycky najde někdo, kdo se bude snažit tu pravdu těm lidem říct. A někdy to trvá rok, někdy 100 let, někdy třeba co se týče tady, jestli je svět kulatý nebo ne, tak to trvalo podstatně déle. To byly řádově stovky, staletí, když se prosadilo to, že svět je skutečně kulatý a není centrem celého vesmíru. Jo? Takže asi tak.
Když zůstanu ještě pořád u mistra Jana Husa. Nedávno byla Praha zavalená obrovskými transparenty, umístěnými na nejrůznějších pražských budovách, připomínající výročí popravy Milady Horákové. U portrétu popravené ženy byla jenom dvě slova. Zavražděna komunisty. Neměli bychom být důslední? Neměli bychom postupovat tak, jak se dočteme na různých, řekněme, menšinových médiích? Neměla by být dnes Praha zavalena transparenty mistra Jana Husa a tam opět jen dvě slova zavražděn katolíky? Neměl by být stejný metr na všechny?
Tak ono je to dáno kontextem doby, protože Hus se momentálně nenosí, Horáková se nosí po 30 letech kotrmelce, čistá jasná. Já k Miladě Horákové, já nejsem příznivec trestu smrti, v žádném případě, protože on se dá lehce zneužit a trest smrti vůbec v případě jenom politickém, to znamená jenom za slovo nebo nějaký čin, který pro někoho je něčím špatným, je velice špatné. Bohužel mě strašně vadí na tom to, že se to najednou někdo toho uchopil jako politického témata po 30 letech, v roce 89, potažmo v roce 90, třeba až 95, o tom nikdo moc nehovořil, ale zapomínají všichni dodat, že prostě bylo to dané v podtextu té doby, byly ty 50. léta, bohužel takto řešila společnost nějaké problémy a řešila to na obou dvou březích, na obou dvou stranách barikád, protože na té druhé straně víme všichni dobře, že zase byli manželé Rosenbergovi, kteří byli v bledě modrém za tohleto zlikvidování. Takže prostě řekněme si na rovinu, bylo to špatně, nemělo se tak stát ani v případě Milady Horákové, ani v případě manželů Rosenbergových. Stalo se, poučme se z toho a pojďme společně fungovat nějak dál. Ale jak vidíme, tak prostě se vždycky uchopí jedno téma. A to téma je nejenom třeba Milada Horáková, už jsme se bavili nespočetněkrát o tom, když se hodil Masaryk s Benešem, kdy se nehodil, kdy se hodil Klement Gottwald se Zápotockým, Stalin, kdy se nehodí Stalin a ti všichni další, tak vždycky ty jejich sochy skončí ve studnách anebo někde v depozitářích, pak se zase odtam vytahují, dávají se na své místo. A dneska vidíme, že ten trend je celosvětový, protože vlastně, že jo, Američané bourají sochy Kolumba, který vlastně jako by Evropan přišel do Ameriky a Ameriku objevil. Nebourají to zrovna ti Američané, kterých se to týká, to znamená domorodí Indiáni, ale bourají to všichni ostatní, kteří tam díky tomu Kolumbovi se usadili a vlastně bourají si vlastně svoje vlastní dějiny. Ano, jako byli to obyvatelé svým způsobem, včetně Krištofa Kolumba, ale potom přišli, že jiní na ten americký kontinent, přišli tam Portugalci mimo Španělů. No a jak to dopadlo, vidíme dneska v podstatě, že si neváží svých vlastních dějin, byť ty dějiny nebyly vždycky dobré. Žádné vlády a žádní vládci se nezavděčili za prvé lidé všem a také byli vládci a vlády, které ani vládnout neuměli a byť se tam dostali. Ale to už je věc na jiné téma než na Miladu Horákovou a mistra Jana Husa. Je fakt ten, že mistru Janu Husovi se určitě nedal takový prostor, ono asi to není kulaté nebo půlkulaté výročí, toho se vždycky chytáme jako tonoucí se stébla, ti, kterým se to hodí, to upálení v té kostnici. A všeobecně, když se podíváte na slavení státních svátků, tak prostě jsou to, stávají se z toho jenom dny volna pro ty lidi, kteří prostě jsou apatičtí vůbec něco nějakým způsobem si připomenout. A hlavně ty doby a ty události, které nás stály hodně. Že? Nepřipomněli jsme si nikterak moc naše obsazení hitlerovským Německem, to se taky moc nenosí, a vystěhování našich občanů z pohraničí. Tady toho jenom odskočím. Dneska máme kluby českého pohraničí a když je ty naše vlastně dědoušky a babičky, kteří to založili, ty spolky, a nosí tu pohraničáskou hrdost v sobě, tak je naše BISKA označí za teroristickou organizaci pomale. Jo? Takže to jsou takové ty paradoxy, ty doby, a mě také vadí to, že jsme vlastně vůbec tu historii si jednou ani si nesedli ke kulatému stolu, zase ty na dva břehy u nás, aby si řekli, co, a vyjasnili si, co je pravda a co ne. A bylo by zajímavé takovou debatu, já nevím, třeba mezi milionem chvilek a zbytkem populace, když to tak řeknu, aby byla veřejná, aby byla veřejně ve sdělovacích prostředcích a aby se ty názory ujasnily za prvé a za druhé, aby se shodly na konečném a závěrečném řešení. Já odbočím malinko, dneska zasedala na Slovensku, protože ti zřejmě státní svátek nemají, tak zasedala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. A světe div se, je tam přímý přenos na sociální síti. Já bych byl strašně rád, aby toto se třeba stalo u nás v naší kotlině, když to lze kousek vedle. A to znamená, tím chci říct to, aby jsme si konečně sedli a řekli si, jak to opravdu bylo, ať vytáhne každý svůj archiv, položí to na stůl, lidé na to jsou, kteří jsou za to placení, a ne, že vždycky napřed vytáhnou jedni archiv, pak vytáhnou druzí a jenom se s tím mydlí a mávají si s tím kolem nosu a nikdo nikomu nic neukáže, což je pravda, jaký ten archiv je a kdo ho napsal a v které době se v tom šťoural. No a tím bychom předešli dalším jiným věcem, protože myslím si, že celospolečenských problémů je v současnosti tak dost na to, že bychom pořád ještě se vraceli k Miladě Horákovi a tak dál a tak dál.
Problémů sice je hodně, ale u Milady Horákové zůstávám hlavně proto, že se samozřejmě s tebou souhlasím. Poprava Milady Horákové byla hrůzným činem a je třeba si stále tento čin připomínat. Ale nejen běžní občané, ale třeba ex-prezident Václav Klaus si také kladl otázku, kdo se najednou vynořil po 70 letech a vele objevil toto téma. A řeší to způsobem, kterým se to běžně neřeší. Zdá se mu to nevěrohodné vyvěšování transparentů s podobiznou Milady Horákové a textem Zavražděna komunisty. Tak je to věrohodné, nebo to není věrohodné? Mělo by to znamenat pro všechny stejný metr? Měli bychom si stejně tak připomínat i mistra Jana Husa, zavražděného katolíky?
Já ještě malinko odbočím, ano. Než dám slovo Jirkovi. Já jsem zvědavý, jestli třeba někdo vytáhne téma, to je téma vlastně poprava Slánského. Teď to je vlastně v bledě modrým 50. léta a taky se jedná o popravu člověka. Kdo? Komu se bude hodit zase Slánský? Kdy a v které době? Zase špatně, že byl popraven, samozřejmě, ale
správně
taky
říkáš,
byl popraven.
Komu se to bude hodit? Komu to prospívá? Komu prospívá vyvěšování transparentů s Miladou Horákovou? Naopak, komu prospívá, že mlčíme o mistru Janu Husovi a jsou to jen takové místní oslavy, řekněme. Jirko.
Já bych moc poděkoval Aldovi za všechny ty jména, které zmínil. Ty jména jsem chtěl uvést taky. Zejména manžele Rosenbergovi, kteří byli na druhém konci oceánu, v prostorech, který se nazýval kapitalistickou cizinou, a kde v té době byly, tak jak tady byly pogromy na kapitalisty, tak tam byly zase na ty sociální, ty komunisty takzvaný. Ale rád bych řekl jednu věc. Tito lidé nebyli popraveni komunisty, ani křesťany, ani socialisty, ani kapitalisty, ale lidmi. Lidmi, kteří se schovali za nějaké ideje a ty ideje sami nevyznávali. Ukažte mě, kde třeba v tom komunistickém manifestu je napsáno to, že máme popravovat své bližní. Kde je to napsáno v křesťanství, v Bibli? Já jsem v Bibli nikde nenašel pasáž zabít toho, kdo s tebou nesouhlasí. Je tam fůra pasáží o tom, že když tě někdo uhodí, nastav druhou tvář. Když někdo po tobě kamenem, ty pod ním chlebem. To tam najdeme. Jediné, kde tady toto najdeme přímo, je v tom námi opovrhovaném, všichni víme v čem. Takže potom, kde jsme, ale jedna věc zůstává faktem. My se tady bavíme a dohadujeme v historii. To můžeme dělat dlouhé dny, týdny, roky. A co se stane? Utíká nám přítomnost a budoucnost. Tu historii musíme přijmout tak, jak je, nesnažit se ji překrucovat. Historie jsou naše kořeny. Každá rostlina bez kořenů hyne. Takže musíme si uvědomit naše kořeny, z čeho jsme vyrostli, a musíme podle toho se chovat v současnosti a v budoucnosti. Každý z nás si z toho musí vzít ponaučení a nedopustit, aby tyto zvěrstva a hrůzy, ne, pardon, zvěrstva, to jsem řekl špatně, teď bych mohl urazit všechny, ale úplně všechny zvířata. Většina zvířat se nedokáže chovat tak tvrdě jako lidi, i když taky patříme do této říše, živočišné. Jo, jenom se tváříme, že jsme něco víc. Ale nicméně, pojďme se zamyslet sami nad sebou, přestaňme řešit to, co bylo, přijměme naši historii takovou, jaká je, a pojďme si raději říct, co budeme odteď dělat líp. Ať se nám všem líp žije, ať napravíme naše zítřky, ale žijeme přítomností. Nemůžeme žít tím, co bude zítra. Žijeme v tomto okamžiku. Můžeme se snažit, aby zítra ten život byl ještě lepší. Ale nemůžeme dnešek zatracovat proto, že někdy jednou bude líp. Jo, to nejde. To si můžeme říkat celý životy, celý stovky let, jednou bude líp. A ti nahoře nás tom budou utvrzovat. Tak, jak to bývalo dřív. Teď si na 10 let utáhneme opasky a pak bude líp. Bylo líp? Nebylo. Je hůř, všichni to vidíme. Takže přestaňme se upínat v budoucnosti jenom proto, že je to pohodlné a nechce se nám momentálně nic změnit. Přestaňme pořád vytahovat a překrucovat minulost a zahlcovat tím svou kapacitu přemýšlecí, časovou, od jiné užitečné práce. Pojďme se postarat o naši potravinovou soběstačnost, ať máme co jíst. Pojďme se postarat o to, ať máme v tomto státě spokojené rodiny. Pojďme se postarat o to, ať jsme jeden druhému bratrem, ne nepřítelem. Ať si navzájem pomáháme, ať tvoříme silný stát, založený na pevných kořenech naší historie a spojený přes ruce nás všech, kdy jeden druhému si ty ruce budeme podávat. Ne se těma rukama mlátit a fackovat, ale pevně svírat, tát se z průšvihu a posouvat se dál. A taky je fajn ty ruce používat třeba k hlazení. No, fura lidi se na to stydí. Jo, je přece lepší něco zničit, zbořit, než postavit. Je lepší někomu dát do budky, než ho pozladit. Jo, nenosí se to dnes. Ale všechno toto ovlivňuje nás, nás všechny. A je to jenom o nás, co připustíme, co necháme, aby nás dostihovalo a drželo zpátky. Co nás činí akce neschopnými. Protože když probíráme to, co se stalo před stovkou, pětistovkou, tisícovkou let, změníme to. Teoreticky, když budeme mít stroj času, můžeme to změnit. Ale pak se dostáváme do paralelních dimenzí. Superová věc. Je to jednoduchý, protože přece, co se jednou stalo, to už nejde odestát. Už to jednou bylo. Takže pokud by byl stroj času a vrátíme se zpátky, to vám řekne každý fyzik, tak v podstatě založíme jinou linii tady té současnosti, toho průběhu dějin. Krásně to bylo vysvětlené v jedné Marvelovce. Teď vám nepovím, jak se přesně jmenovala. A úplně perfektně je to jedna z těch posledních Marvelovek, kde prostě pro ty lidi to bylo úplně suprově ukázané, jak to vlastně je, tady s těma linkama paralelních současností a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže pojďme přestat řešit tu minulost. Pojďme oslavit ty, které vlastně, kteří nás posunuli dál. Pojďme si jich vážit, zdejme jim hold a čest a pojďme si říct, co budeme odteď dělat líp. Ne, co bylo tehdy špatně. To víme všichni. Všichni víme, co bylo špatně. A tím, že o tom budeme mluvit, se to neodestane. Můžeme se začervenat, zastydět za naše předky, kteří něco udělali špatně, a můžeme to začít dělat líp. A tím nemyslím, že naši předci byli špatní. Chraň Bůh. Naši předkové třeba byli jenom někdy ve špatnou chvíli, na špatném místě, ale většina z nich byli féroví lidé, občané tohoto státu, a chtěli za tento stát bojovat, dýchat. Vemte si, jak to bylo, když začala druhá světová válka. Jak se tvářili ti kluci, kteří šli se zbraní v ruce hájit naše území, v něm ty zbraně vzali a odezdali náš stát bez boje. Ti kluci šli nasadit to nejcennější, co měli, vlastní životy, aby chránili tuto republiku, tuto zem, naši vlast. Kdo jim podrazil nohy? Vlády. Mocní. Pojďme to změnit. Pojďme si říct, co s tím. Spojme se a změňme to. Jinak to nepůjde. Jinak můžeme jenom řešit to, jaké průšvihy kdy byly a kdy budou. Ale se zpětnou platností.
Pojďme zakončit vzpomínku na reformního kněze a tvůrce spisovné češtiny mistra Jana Husa slovy historiků. Dnešní historikové totiž tvrdí, že Hus je příkladem zásadovosti, statečnosti, svobody, svědomí a ochoty držet se pravdy. Máme někoho jako byl mistr Jan Hus i v současnosti? Zkuste se zamyslet, jestli máme takovou osobnost, která by se dala alespoň přiblížit k mistru Janu Husovi. Nemusí být ani z politiky, může to být třeba vědec nebo historik, filozof.
Já se obávám, že takovou osobnost nemáme, bohužel. A neměli jsme ji hodně dlouho. Osobnost, která by dokázala strhnout na sebe pozornost, jako byl, ať to byl jakkoliv, třeba Juan Perón v Peru, ať to byl Josip Broz Tito v Jugoslávii a jiní, ať to je třeba dneska takovou osobnost, má chtě, nechtě Rusko, je to prostě prezident Putin. My bohužel nemáme, my se zabýváme žabomyšími válkami, my se zabýváme tím, čím to, co, o čem jsme se bavili, historií, ale prostě každý si ji podkresluje dle obrazu svému. Když si vzpomeneme ještě toho Husa, tak co říká křesťanské desatero? To nejjednodušší ze světa, nezabiješ. A zabil. Zabili sami. sami jedni a ti stejní, kteří si mysleli, že jsou něco jiného, že mohou rozhodovat o životě lidí. Já v tomto směru jsem radši na francouzský systém na galejníky, že jo? Protože galejníci byli trestanci, kteří prostě, a samozřejmě taky mezi nimi byli určitě ti, kteří se s tím svezli nějakým způsobem. Neprávem odsouzení to bohužel nese každá doba a zase jsou u toho odsuzování jenom lidé. Ideálně to vyřešili Angličané, kteří vlastně takhle dali vzniknout Austrálii a Novému Zélandu, že svoje trestance odvezli do těchto zemí, kteří tam prostě zasadili svoje kořeny, pak si nějakým způsobem poradili, ať v dobrém zase nebo ve zlém, s místním domorodým obyvatelstvem. A teď to funguje tam aspoň trošičku líp, než na tom americkém kontinentě. Tam se to smíchalo strašně, strašně moc. Ale vrátím se k tomu. Já dnes bohužel nevidím žádnou osobnost, která by měla něco do sebe. Volíme vždycky, včetně všech těch osobností, kamkoliv, jednoho za 18, druhého za 20 bez dvou a vybíráme to menší zlo. Je to špatně. Netvrdím, že taková osobnost se nenarodila a není. Ve vědě jsme měli dvě takové osobnosti, ale zatím také jiné nemáme. Byl to pan Wichterle a pan profesor Holý. Byli to lidé, kteří si šli za svým, za jakéhokoliv režimu a bohužel, že oba dva z toho měli, dá se říct, to nejméně. Měli z toho jen ten svůj pocit uspokojení a pocit toho, který se nezdůrazňuje, že něco opravdu světového vytvořili a lidstvu dalej. A na tyto lidi se také dneska zapomíná, bohužel. Takže z mé strany já nevidím, zatím se neobjevila taková osobnost. Samozřejmě jistřičky naděje jsou, že já dneska máme třeba u nás firmu pár jedinců mladých hochů, kteří vymysleli jet surf. To znamená prkno s vlastním motorem. Je to český výmysl, který prostě přešel, zapomnělo se třeba na firmu Blata, která svým způsobem vymyslela malé motocykly, minibajky, že na všech stránkách. Nevím, jestli ještě firma Blata funguje. Bohužel semleli systém nadnárodních monopolů a prostě kradení si výrobku, že potom to svácovala Čína svými minibajky a čtyřkolkami mini a podobně. Takže jsou u nás lidé, u nás je spousta lidí chytrých, ale náš stát se o tyto lidi svým způsobem nezajímá, zajímají se o to jedinci, možná v tomto státě a nadnárodní monopoly, které tyto lidi si dokážou svým způsobem podchytit a vlastně zisk, jak je postaveno momentálně, tak plyne úplně někam jinam, než tam, kde by mohl být a mohl by zůstat a milé rádi možná by ti lidé to nechali třeba i u nás, ale u nás se spousta věcí, která se vymyslí, tak se neprosadí jenom proto, že nejsou ti správní lidé na těch správných místech. Já jsem si položil otázku teď ohledně roušek, kdy jsme s Pompou včera nebo předevčírem oznámili, že máme výrobce roušek v jakýmsi kvantu neuvěřitelným. A já jsem si jenom položil otázku, a proč ten výrobce nebyl dřív? A proč ten výrobce je až teď? A kdo za tím výrobcem stojí, kdo ho podporuje a jaká je vlastnická struktura této firmy? Toto jsou všechno věci, které by měly být známy jasně dopředu, ne až ex po, anebo v podstatě zatajené, že nějaká úlitba nám skončí na Kypru, anebo tam, kde se neplatí daně v daňových rájích a tam skončí ta podstatná část toho nešťastného a to jsou peníze.
No vidíš, kam jsi se až dostal od božího přikázání nezabiješ a mistra Jana Husa. Ale ty jsi říkal, porušili sami boží přikázání a zabili. Ale i smrt mistra Jana Husa vedla posléze v českých zemích k husitským válkám a tam byly samozřejmě další a další oběti. Vraťme se, jestli si třeba nevšiml nějaké osobnosti Jiří Šoltys. Osobnost hodná srovnání s mistrem Janem Husem.
A já jsem moc rád, že tentokrát můžu s Oldou nesouhlasit, tak já mnohdy mu děkuju za to, že mě krade slova s tím. Nesouhlasím. Těch osobností znám hodně, moc. A obrací se třeba na nás, jsou s námi v kontaktu a žijí mezi námi. Jenomže díky této době tyto osobnosti jsou úmyslně dehonestovány, aby jsme je neviděli, aby jsme si jich nevšímali. Takže to, že je nevidíme, neznamená, že nejsou. Už dnešní nastavení společnosti je nastavené na tom, že nahoru se dostávají ti, kteří víme všichni. Takže to, že tito lidé nejsou vidět, neznamená, že mezi námi nežijí. Žijí tu s námi, jsou tu s námi, pomáhají nám každý den. A my si jich můžeme jen a jenom vážit. A můžeme, tak jak ve fůru věcí, věřit. My je nevidíme, ale víme, že jsou. On to krásně řekl Bolek Polívka ve filmu Kurva hoši guten Tag, když tam té paní právničce přirovnával tu víru na tom jejím pohlaví. Je to krásně řečeno a já bych to lépe nedokázal. Trefně, drbně, krásně. Takže určitě tito lidé mezi námi jsou. Jsou šikovní a jsou i přes všechny potíže, které jim tento systém klade do cesty. Systém se jich bojí, protože ti, kteří nedosahují jejich kvalit, je musí v první řadě rychle dehonestovat. Protože ve chvíli, kdyby si jich národ všimnul, národ by je chtěl vidět ve vládě, mezi ostatními. Protože ví, že tito lidé jsou slušní, schopní a právě proto jsme tady a právě proto vznikla tato strana. A všichni to ví. Proto se tato strana některým strukturám nelíbí do krámu. Protože jsme tady pro všechny lidi, pro normální lidi a chceme jim umožnit, aby volili sami sebe, aby sami mohli změnit ten status quo, který teď je, který se nám nelíbí. Je nás hrozně moc. A zase to řeknu, co jsem řekl předtím. Pojďme se bavit o tom, co s tím uděláme. Ne o tom, co je špatně. Skutečně to víme všichni.
Jinak bych to neřekla. Já si myslím, že bychom tím mohli zakončit téma mistra Jana Husa. Jsem ráda, že vidíš, Jirko, že kolem nás je hodně osobností. Možná, že se nám zdá, že nejsou tak slavné jako mistr Jan Hus, že jsou to takové ty bezejmenné osobnosti, které jsou kolem nás, které jsou třeba ochotné položit život za to, aby zachránili něčí jiný život, nebo jsou schopni jít do nebezpečí, kam se většina z nás bojí, jsou schopni riskovat pro věc, riskovat pro nás, riskovat pro děti a je to dobře. Je to dobře, že tady ty osobnosti jsou, i když nejsou tak slavné a nejmenují se mistr Jan Hus. Pojďme si zahrát a po písničce je tu další téma.
Bylo, nebylo a není, všechno je pryč, na mě se zapomněla, že na tom ještě něco změní. Myšlenka je víceméně pošetila, všechny, co po tobě teď přijdou. Všechny už znám a žádná se ti nevyrovná, víš, o pozdech bílou křídu. Tvoje jméno, protože jenom ty víš, co to znamená, když slabý v koleno dělám ramena. Jen ty víš, co pro mě znamenáš, jenom ty víš, kdo jsem. Byla mi píseň čtyř holých stěn, má víc než dřív tě rád, jsem jen tvůj na pořád. Skončilo to mojí venou, sebe, protože jenom ty víš, co to znamená, když slabý v koleno udělám ramena. Jen ty víš, co pro mě znamenáš, jenom ty víš, kdo jsem. Zbyla mi píseň čtyřholých stěn, zbyla mi píseň pro tu jedinou žen. Mám víc než dřív tě rád, jsem jen tvůj na pořád. Dál píšu po zdech bílou křídou, tvoje jméno křičím do všech světových stran. Chci jenom tebe, žádnou jinou, jen a jen tebe, protože jenom ty víš, co to znamená, když slabý v koleno dělám ramena. Jen ty víš, co pro mě znamená, jenom ty víš, kdo jsem. Zbyla mi píseň čtyřholých stěn, zbyla mi píseň pro tu jedinou žen. Mám víc než dřív tě rád, jsem jen tvůj. Na pořád, na pořád.
Posloucháte pořad Slovo občana, dnes s Jiřím Šoltysem a Oldou Duchoněm. Pokračovat budeme dalším tématem. Tentokrát to bude potravinová soběstačnost. Téma, na které se v minulém vydání Slova občana nedostalo. V poslední době se čím dál častěji mluví o potravinové soběstačnosti. Její příznivci poukazují na to, že je Česko příliš závislé na dovozu ze zahraničí, což mu v době krizí, jako byla například ta koronavirová, nemusí vyplatit. Po větším zastoupení českých potravin v obchodech volá dokonce i premiér Andrej Babiš. Ekonomka Helena Horská říká, že zemědělství je podceňováno, že ho bereme jako samozřejmost a je velmi důležité zabývat se soběstačností potravin. Co na toto téma říká Jiří Šoltys?
Tiše mlčí a pláče nad tím, jak to vypadá.
Nad tou realitou.
S tou realitou. V podstatě musíme být, pokud chceme být suverénním státem, musíme být potravinově soběstační. Žádný stát, který není potravinově soběstačný, nemůže být svrchovaným státem, protože je závislý se svou výživou na okolním světě. Představme si, že budeme chtít být suverénním státem a nebude se to okolnímu světu líbit. A nejsme potravinově soběstační. Co se stane? Přestane nás živit ten okolní svět? A my budeme muset přijmout jeho názor a ustoupit z těch svých postojů jenom proto, aby jsme dostali ten žvanec, kus toho chleba. A my jsme měli zemědělství a vůbec tady tu potravinovou politiku tak dobrou, že jsme uživili nejenom sebe, ale posílali jsme do celého světa takzvanou potravinovou pomoc. Dnes je to naopak. Proč? Zeptal bych se posluchačů. Kolik z nich žije ve městech. A jestli když jedou na venkov, jestli si všimli nějaké změny, ona je dost značná, protože všichni věděli, že venkov je a má být zásobárna města. Protože ve městě nemůžeme pěstovat obilí a tak dál, dobytek. Jo, na to je ten venkov. Jenže v posledních letech se nám venkov změnil. Venkov už není ta výrobna potravin pro to město, pro tento národ, ale je to výspa luxusních sídel našich bohatých. A ti rozhodně nechtějí vyrábět potraviny. Jim to dokonce mnohdy vadí. Představte si, že si někde postavíte luxusní honosné stavení a kousek od něho máte kravín. Vždyť to přece smrdí. A nebo vám tam jezdí po poli kombajn. Ten hluk, to je hrozný. Takže v podstatě zastavujeme naši ornou půdu, už bylo dříve nemyslitelné. Dřív, když někdo chtěl postavit dům na místě, kde bylo pole, tak ano, bylo mu to povoleno, ale až poté, kde stejnou výměru toho pole uvolnil a veškerou ornici a úrodnou půdu z toho pozemku, který vlastně chtěl zastavit, musel odvést. Aby zůstala zachovaná, aby byla pořád úrodná zem. Tato země a lidé v ní, kteří ji vládli, si vážili bohatství přírody, které nám dává. Ve chvíli, kdy toto neděláme, můžeme si jenom nalhávat něco o nějaké potravinové soběstačnosti. Potřebujeme lesy, potřebujeme pole, louky a potřebujeme lidi, kteří toto všechno obhospodařují. A já se před něma skláním v tiché úctě. Protože tito lidé to dělají přesto, že jsou v dnešní době dehonestováni, jsou jim kladeny příšerné podmínky, kdy výkupní cena toho, co udělají, je zlomkem toho, za co se to potom prodává v obchode. Většina zůstává těm dalším stupňům. Zemědělec sám o sobě dře, od nevidím do nevidím. Je spojený, svázaný s tím svým zemědělstvím, s tou farmou. Nemůže si dovolit fůru toho, co mnohý z nás. A jeho odměna za to je většinou dost nuzná. Je to smutné. Jak je možné, že člověk, který nevytváří žádnou hodnotu pro tento národ, má obrovské příjmy a člověk, který tento národ živí, to znamená, stará se o to nejpodstatnější pro tento národ, je mzdou někde třeba u minimální mzdy. Třeba řeknete, že to není pravda, že ten člověk bere dvojnásobek minimální mzdy. A v tu chvíli odpovím jednoduše. Ten zemědělec začíná ve 4 hodiny ráno a končí třeba v 10 hodin večer. A v tu chvíli zjistíte, že vlastně je to zase minimální mzda, protože on každý den odpracuje dvojnásobek. Nehledě na to, že musí pracovat i o sobotách a nedělích. A nejenom občas, ale pořád. Krávy musí dojít každý den. Kozy musí dojít každý den. Stejně tak musí vlastně krmit. Starat se o všechny. Takže je to práce, jak se říká dneska u hardisků, 24/7 a volno. Vzít si na to zaměstnance? Určitě. I to jde. Ale to jde u velkých vlastně subjektů. Drobný zemědělec na to nemá. Nemá na to prostředky. A přesto ten drobný zemědělec je také potřeba. My nepotřebujeme centralizovat výrobu, činit ji vlastně potom pro zahraničí zranitelnou a utrácet obrovské kvanta peněz za transport těchto potravin. Navíc, už se to v této společnosti omílá dlouho, potravin s nižší kvalitou, protože co je lepší? Úroda, která vyroste na přirozeně hnojeném poli, kde ten zemědělec dodržuje střídání plodin, tak jak to uměli naši dědové, aby ty pole se automaticky regenerovala, anebo úroda pěstovaná, jako třeba brambory, na poušti, kde jsou obrovské farmy na brambory a vlastně na ten písek se pouze lije voda smíchaná s hnojivem a v tom písku rostou ty brambory, ale obsahují jenom ty látky, které jim dodáte z toho hnojiva, protože žádné jiné tam nejsou. To máte to samé, co rajčata. Rajčata v Německu se jim říká Wassergranate, vodní granáty. Protože rajče jako takové, sami všichni víte, jak chutná rajče, které si vypěstujete na zahrádce, a jak chutná rajče z obchoďáku. To víme všichni. Všichni víme, jak vypadá vajíčko, které koupíme v obchoďáku, a jak chutná vajíčko, které vám dodá nějaká tetina z nějaké dědiny. Je to mnohdy podobný rozdíl, jako když srovnáte, já nevím, napadají mi snad jedině amarouny, proč je ty nikdy nikdo nejet s kaviárem. Prostě ty potraviny najednou mají barvu, chuť i vůni. Není to beztvaré želé, bez vůně, chutě, zápachu, které má jediný účel vás zasytit. To, že něco vypadá jako rajče, neznamená, že to je rajče. Stejně tak brambora. Takže pokud chceme potravinovou soběstačnost, a tu bychom měli chtít, tak musíme vrátit důstojnost a podmínky pro naše zemědělce, ohodnotit jejich práci, všech pracujících v tomto státě. Jak je možné, že v tomto státě si mnoho z nás musí platit za to, aby jsme mohli pracovat? Co to je? Kde to žijeme? Aby jsme mohli krást, to můžeme svobodně. Aby jsme mohli pracovat, musíme platit. Není to něco špatně?
Je, ale když zůstanu u té potravinové soběstačnosti, ty říkáš, měli bychom být soběstační, ale jak si tedy potom vysvětlit studii Liberálního institutu, na níž se podílel i bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl, která říká, že potravinová soběstačnost je drahý a nebezpečný nápad. Snaha nařídit českým obchodníkům prodávat více než polovinu tuzemských potravin je prý protispotřebitelská, neekologická a protiprávní. Co soudíš
pokud
o tomto?
Pokud nám někdo chce vnutit to, aby jsme žili v područí ostatní, tak to bude dělat chytře. Bude nám tvrdit takovéto nesmysly. Pardon, že to říkám takto. Vemte si, jak dlouho jsme tady žili. Nejsou to desítky, ani stovky, jsou to tisíce let, kdy tato krajina byla soběstačná. A každá krajina musí být potravinově soběstačná. Vemte si, pokud půjdeme pouze za ekonomikou, budeme maximalizovat zisk, tak ty potraviny nebudeme pěstovat nikde. Ona se skutečně víc vydělá na tom malinkatém křemíkovém čipu do počítače nebo do mobilu, než na tom obrovském poli, kde pěstujeme ty potraviny. Fajn. Tak na celém světě začne pěstovat, nebo dělat jenom tady ty křemíkové čipy. Nebudeme dělat potraviny. Proč budeme spolíhat na to zahraničí? A najednou žádné zahraničí nebude. Proč by někdo měl dělat ty potraviny? A nebo se to potom obrátí. Představte si, že v celém světě budou všichni čekat na toho souseda, že jim dodá ty potraviny a najednou si ty státy, těch několik málo států, které budou živit celý tento svět, uvědomí, že mají tu nejcennější komoditu. A myslíte si, že hladový člověk dá 10 000 dnešních korun s dnešní hodnotou raději za poslední výkřik mobilního telefonu a nebo za krajíček chleba, když nebude mít co jíst? V tu chvíli se stane tato komodita tou nejcennější a nejdražší. Je to jenom o tom, jak je to nastaveno. Věřme zdravému rozumu, selskému zdravému rozumu. Studie je zpracovaná podle toho, jak ji nastavíte, vstupní podmínky. Ty skoro z nás nikdo nezná.
Jedním z důsledků nuceného podílu tuzemských potravin by podle Liberálního institutu bylo snížení kvality potravin. Kvalitní domácí produkce jde především na export proto, že je pro místní spotřebitele příliš drahá, říká studie.
Jestli ještě můžu k tomuto.
Ano.
Proto prosazujeme nepodmíněný příjem. Proto prosazujeme to, aby lidi si mohli vydělávat, aby mohli mít kapitál na kupování potravin a všeho, co potřebují k životu. Protože skutečně ve chvíli, kdy budeme v tomto státě jako levná pracovní síla, tak kvalitní věci budou jenom na export. My nebudeme mít na to, aby jsme si kupovali ty věci. A my dokonce nejenom, že budeme vytvářet to věci, luxusní věci. My dokonce ještě budeme i platit tomu zahraničí za to, že ty naše luxusní věci bude ochotně spotřebovávat. Protože když nezaplatíme, oni nespotřebují a my nemáme kam vyvážet. Takže právě proto jsme tady s národem sobě, s nepodmíněným příjmem a s možností toto všechno změnit. Vrátit se k tradičním hodnotám, tradiční rodině, ať může tato společnost nadále existovat, bavit se, smát, žít a jíst kvalitní české potraviny.
A levné, ne ty předražené ze zahraničí.
Já tvrdím, že je to všechno o ceně. Já se omlouvám, jsem ti teď skočil do řeči.
Nevadí.
Dřív vždycky se díval hrozně moc na cenu. A můžu ti říct, že dnes, když si jdu něco koupit, nepatřím k lidem, kteří mají milionové příjmy. Ale když vidím ceny
potravin a někdo mě udělá kvalitní službu nebo dodá kvalitní zboží, mě by musela fackovat hamba, kdybych jim dal jenom tu almužnu, o kterou si za to řeknou. A tak, jak dřív jsem byl schopný jak na perském trhu smlouvat každou korunu, tak dnes tak jako fůra z nás vezme a beze slova tomu člověku dá třeba dvojnásobek, než chce. Protože tím vyjadřuju úctu k jeho práci a k tomu, co vytvořil. Toto, když uděláme všichni, potom budeme všichni mít.
Poslouchal jsi, psal jsi si určitě poznámky. Já ti ještě přidám jeden argument institutu, a to, že prý obavy z nedostatku potravin jsou liché. Pořád trvají na tom, že si vše dovezeme a není nutné u nás vše pěstovat.
No, já bych začal teda zrovna od toho konce, tak jestli se tito lidé považují za ty, který máme my poslouchat, tak je považuji za úplně něco jiného, protože není na to takzvaná diverzifikace, jestli to někomu to slovo něco říká, co to znamená. To znamená, že rozprostřít výrobu potravin na čehokoliv někde jinde. Teď jsme toho byli svědky, když se dezertifikace odstěhovala celá do Číny a neměli jsme co na ústa. Takže na to přišli Američané, my jsme na to ještě nepřišli, díky tady těm našim trumpetám, které nám tady vlastně vedou společnost. My jsme se nechali zblbnout po roce 89, kdy jsme všecko buď to nechali zprivatizovat za korunu nebo zadarmo, nebo rozkrást a zapomněli jsme úplně na jiné věci. A já strašně rád využívám spoustu věcí. My jsme tu Františka Jonáše měli, ono to je známé i neznámé jméno, kdo chce, tak si ho vygooglí, kdo chce, tak si ho dohledá na Facebooku. A František Jonáš už je, neříkám starý kmet, ale už je to kmet, který něco pamatuje a on se zabývá zemědělstvím úplně perfektně a jeho příspěvky na sociální síti jsou prostě vždycky trefené ten hřebíček přímo do hlavičky a to ostatní je trefeno na srdcovou komoru. Třeba jeho jeden z takových těch krátkých sdílení je: pro budoucnost světa nemá smysl předělávat současné ekonomii, ale kratší a lepší bude vychovat nové, pomlčka tedy ne ekonomii, ale hospodáře. A to je přesně ono, že prostě ta naše společnost se zhlídla úplně někde jinde a zapomněla sama na sebe. Další takový jeho poznámka třeba je, když si vezmeme, že kdyby jsme měli všechny pivovary, jak jsme měli, tak 30% šlo vždycky do státní kasy jako u Budvaru. To znamená čistého zisku. Toho svého jsme se zbavili, že jo, kam nám plynou kofola, minerální vody, batony a tak dále. A to není jenom bohužel ty potraviny, to jsou cementárny, lomy, pískovny, voda jako taková samostatná. Já si myslím, že ono určitě už jenom v rámci toho, že se může stát, že někde v Evropě, odkud to vozíme, nebo možná i na tom druhém kontinentu, některé ty potraviny, já nevím teda za co je kupujeme na nějaký dluh a otázka je, jak dlouho nám na nějaký dluh bude ještě někdo něco dávat, že si někde půjčujeme a zadlužujeme, až prostě budeme úplně tou spálenou zemí, což já bych byl nerad, ale my tak podle toho vypadáme, protože spoustu věcí jsme si zničili, nejenom to zemědělství, ani to hospodářství. Já jsem pracoval v zemědělství, takže vím, jak se jezdili dívat ze světa, jak jsme toho docílili, že se mezi sebou nehádáme. Dneska jim někde můžeme závidět, že oni mají tam pořád, mají ty družstva, která se starají o ten prodej a tak dál a tak dál. Když to u nás je to všechno postaveno jenom na systému okrast koho můžu a co nejvíce vydělat, protože víme, za kolik se u nás vykupuje vepřové maso například a to je v podstatě od těch drobných zemědělství někde kolem 25 korun za kilo. Podívejme se, kolik stojí v obchodě. Ano, že ono poputuje do Německa, tam se porazí, zabalí, pak se dá nálepka, přicestuje to k nám pěkně zase zpátky. My jsme si taky spoustu těch kravínů a těch zbourali v rámci toho, že jsme si mysleli, že na to někdo naváže a bude pokračovat v tom hospodaření. No a ti novodobí hospodáři, kteří vlastně nepracují na té půdě, ale mají takzvaně jenom propachtovánu, to znamená mají pronajatu, tak ti z toho vytěží maximum pro ten efekt finančního zhodnocení a zisku a co bude následně, to nikoho nezajímá. To je vidět krásně dneska u nás, jak vypadají české lesy. České a moravské lesy. Ono je taky, začíná být problém ten les najít, protože kdo jede po D1 z Brna na Vysočinu, tak to krásně vidí, jak se nám z toho stává horská planina. Tou surovinou, kterou tam, o kterou se připravujeme dále, je dřevo. Dřevo se používá na vše. Pořbá se na stavení, na topení, dělá se z něho samozřejmě nábytek a jiné věci. No a my to zase všechno vyvážíme na stojato. U nás fabriky, které dělali nábytek, tak jsou zlikvidovány. Všechny ty UPčka a všechny ostatní. Prostě nějak jsme zapomněli na to, že o tom to není. A zase se vrátím k té dezertifikaci, že prostě je potřeba něco zachovat. Ne, to nemusí se nic dotovat, to já bych netvrdil, ale je potřeba nastavit ty mantinely tak, aby prostě to fungovalo ke vzájemné spokojenosti a spokojenosti všech a hlavně nás. Nikdo nic za nás neudělá, to znamená, ani nás nepostaví na nohy v tom zemědělství. Já znova se budu opakovat, že je krásný příklad toho, jak pomoh. My bychom potřebovali, aby nám někdo vyhlásil embargo, aby jsme začali zase pobíhat místo ze sekačkou na trávu, tak aspoň s motykou, a vždycky si okopali těch pár řádků něčeho, ty zeleniny na té naší zahrádce. Ono pomaličku k tomu směřuje už jenom proto, protože nikdo není ochoten dávat 100 korun za kilo papriky, například. To všem dneska je současná doba taková, že ono, jak jsme žehrali, že je velké sucho, tak ono prší a toho sluníčka je málo a zase to všechno neroste tak, jak má a nezdraje a jsme zase v problémech. Samozřejmě u nás po roce 89 odešlo 100 000 lidí ze zemědělství pryč někam. Něco dělat nebo nedělat. Dneska se žehrá, aby ta přidaná hodnota právě v tom byla, že by se měli lidé nabrat zpátky do toho zemědělství a zase utvořit to, co jsme rozmlátili zase, to znamená fruty, zpracovatelský průmysl k tomu. Protože zakonzervovat a zamrazit dneska umíme. Když nepůjde elektrika, určitě umíme zavařit, to znamená zakonzervovat, aby jsme měli co jíst. Ale jako, jestli si představujeme, a někteří si to tak představují, že prostě se vždycky všechno jenom doveze, a co když to nepůjde, co když přijde další vlna tady tohoto koronaviru, nebo něčeho jiného, nebude nic lítat, nebude nic se dovážet, krom sice teda potravin, ale to nebude stačit. A my nemáme nic a načapalo nás to v rámci vlastně státních hmotných rezerv, kde se zjistilo, že v případě válečného konfliktu se asi bylo lepší, kdyby jsme se šli hned všichni v oběsit, protože jsme měli potravy na 1,3 desetiny dne, to jsme si spočítali. Sice ropných produktů jsme místo 90 dnů měli 30 dnů, což je nádherné, toho se najíme a napijeme ty nafty, to nám pomůže, akorát nevím k čemu. A to je přesně ono a to jsou věci, na kterýma se nikdo nepozastavuje. Nikdo se nepozastavuje, že síla, která jsme vybudovali, tak se nám tam prohání v lepším případě myši. Některý prostě jsou už vůbec odstavená. Proč jsme tohle toto všechno dělali? Když se to všechno dalo použít, nemuselo se to zničit, dalo se použít to v rámci životnosti toho, čeho je potřeba, ale bohužel dali jsme se na cestu toho tržního, já říkám utrženého hospodářství, což je ode zdi ke zdi a zapomněli jsme vůbec logicky uvažovat. No a já se obávám, že se nám to stejně jednou vymstí. Já to, když se to týká zemědělství, tak dneska vidíme, že o každý přemýšlí, je sucho. A i když není sucho, tak kdo přemýšlí, tak má doma nějaký rezervoár na vodu na zahrádku, už jenom proto, aby nemusel platit tu drahou pitnou vodu za kubík, která se mu počítá. A my jsme na to úplně zapomněli. My vymyslíme polder, který je na kopci a ne pod kopcem, že do toho voda si nateče. Jo, máme jeden krásný velký polder, s kterým se chlubíme, ale to je něco jiného, což je dlouhé stráně, že zásobárna vody a elektrárna s přečerpáváním. když to nefunguje, tak si tam tu vodu honí zpátky v těch jeseníkách, ale budíš. Ale my jsme zapomněli na to, že když se zavlažovalo, že vlastně přirozenou filtrací tím zavlažováním, že voda nám netekla úprkem pryč do moře, ale vlastně přes ornici, potažmo jíly a písky se nám dostala přirozeně do spodních vod. Na tím nikdo vůbec tady ještě nezauvažoval, že ty závlahy nejsou jenom tak pro nic za nic. Že ta voda veškerá neuteče. No a v roce 1947 třeba ještě jsme pomáhali tehdy Rakousku, třeba ve Vírově Brambor, to jsme ještě nezažili, takový sucho, kdy se i Dunaj byl vyschlý v roce 1947, kdy se dalo po dně Dunaji přejít bosou nohou v Bratislavě úplně klidně. Takže to si myslím, že bylo ještě třeba daleko větší sucho, ale už tehdy a potom 48. se prvé řadě pamatovalo na to, aby lidé měli co jíst a potom kde bydlet a co si oblézt. No a dneska mně to připadá, že je to úplně všechno naopak. To jsme zase odbočili, ale ono, ať chcem nebo nechcem, tak vše se vším souvisí. Bohužel, jo, a to jsou příklady, které já nevím, proč jsme opouštěli, vždycky opouštíme věci, které se zdařily a byly osvědčené, s kterými jsme se mohli chlubit, tak to jsme tak krásně opustili díky, to byli kolaboranti ti správní, ne ti váleční, to byly trdla, které byly podělaný a chodili donášet jeden a druhý. Ale tyhle ty už věděli se záměrem a za tu korunu a kolik z toho vypadne. Nejhorší je, že tyhle ty kolaboranti se nám tam spolu zpátky a chtějí být zase ti chytří ekonomové a to všechno dokola kolem. A já varuju občany před tím, jestli jim opět sednou na lep. Nechme je dožít, to jako popravovat je nemá cenu, to nikomu nepomůže, že jo? Ale nechme je dožít tak, že tak, jak oni ožebračili celý náš národ, tak ožebračme je. To je největší trest, je ožebračit, ne jen zabít, tím si nikdo nic nepomůže. Ale ať nám dokáží to, co chtěli dokázat, jak byli moudří, když proklamovali různá předsevzetí, co a jak má být a jak se bude budovat a jak budeme mít třeba jenom těch 25 000 korun a jak doženeme ten západ za 10 let. Já si myslím, že jestli tak budeme fungovat dál, tak ho nedoženeme nikdy a ještě za ní budeme bohatě kůlhat.
Ty jsi zmínil v tom svém povídání Františka Jonáše, zemědělce, který má několika letou bohatou zkušenost a který zhodnotil zemědělství. Já teď přečtu jeden jeho příspěvek, který poslal a ten příspěvek, jak sám říká, napsal v roce 2012 a všimněte si, co se všechno stalo za těch 8 let. František Jonáš říká, že zemědělství umírá. V živočišné výrobě a v řadě dalších komodit jsme padli v České republice dolů o několik pater. Nedostatek organické hmoty v kombinaci s takzvaným tržním osevním postupem je smrtelná kombinace pro půdu, která umírá podobně jako sociální výdobytky naší země. Kvalitní, levné a chuťově zajímavé potraviny se brzo stanou snem, jako třeba odchod do důchodu v 60 letech. Stali jsme se odbytištěm potravin ze světa a zprostředkovaně pomáháme tamní zaměstnanosti, kterou hradíme ve svých daních. Jaký je stav zemědělství v České republice? Celkový stav českého zemědělství je tristní. Došlo k zásadní devastaci sadů a tím i pěstitelů ovoce a zeleniny, což spolu s úpadkem v oblasti cukrovarnictví a propadem živočišné výroby dostává Českou republiku k prahu potravinové bezpečnosti a v některých komoditách za práh, například v oblasti osevních postupů, produkce vepřového masa i jiných mas. Ruku v ruce s tím jde hnojení organickou hmotou, kde jsme dokonce už za únosný práh dostali spolu s produkcí masa a vajec téměř vše. Nezanedbatelný je i nepříznivý vliv devastace zemědělství na demografický vývoj venkovského obyvatelstva a malých sídel, kde se schyluje k problému, o kterém se zatím nehovoří. K vykořenění mládeže a mladých lidí z venkovských prostorů i přesto, že tam bydlí. Zatím. Nemají kam utéct a ztrácejí motivace a iluze. Sociální systém tohoto typu a smazání rozdílů mezi městem a venkovem z hlediska komfortu života je spíše devastací. V místech, kde není takzvané chalupářství, zmizel zemědělský podnik a je daleko do měst, je stav obyvatelstva odpovídající odpadlictví, či třeba kladbě a sociálního vyloučení. Co lze čekat od omezování zemědělské výroby v místech, kde se vyrábělo a nyní nevyrábí? V budoucnosti můžeme očekávat výrazné zdražení potravin. Ve světě již řada komodit zdražila o asi 70%. Když bude brána do úvahy tržní cena, jako je tomu například u elektřiny z burzy energií, budeme mít dražší a méně kvalitní potraviny, než mají třeba v Německu. V řadě případů tomu tak dokonce už nyní je. Kvalitní, levné a chuťově zajímavé potraviny se brzo stanou snem, jako třeba odchod do důchodu v 60 letech nebo bezplatné zdravotnictví. Z potravin se přitom stane a stává vedle pitné vody strategická surovina číslo 1. Česká republika ale v obou těchto položkách udělala řadu zásadních chyb v nedomyšlených majetkových a systémových přesunech. Produkce potravin v přepočtu na zemědělskou půdu je navíc v České republice nižší než v sousedních zemích. V oblasti pitné vody i zemědělství má náš stát dluh, který se může nevyplatit. Tady je přece funkce státu nezastupitelná. Toto držet v rovnováze znamená strategické plánování udržitelného rozvoje nebo alespoň života. Voda je základ života a má nezastupitelnou roli v potravních řetězcích a není jen zdrojem levných zisků pro cizí firmy a nákladů pro veřejnost a obyvatele. Zemědělská půda umírá jako sociální výdobytky občanů naší země. Zemědělská půda a zejména orná půda v posledních letech stále ustupuje novým stavbám, ať už bytovým nebo rodinných domů, ale také především novým obchodním střediskům a skladům. Fenomén přísné ochrany zemědělského půdního fondu se vytratil. Podobné to sice je i v sousedních zemích, v České republice je to ale nejmarkantnější. Úbytek zemědělské půdy, v řadě případů přitom té nejlepší půdy, je varujícím faktorem. Dle údajů Agrární komory před 5 lety denně ubývalo 13 hektarů zemědělské půdy. Nynější stav zemědělské půdy je více než žalostný. 1 750 000 hektarů je totiž ohroženo vodní erozí a zhruba 600 000 hektarů větrnou erozí. Ubývá i obsahu organické hmoty v půdě, jelikož chybí organické hnojení a zlepšující plodiny v osevním postupu. To je způsobeno i tím, že za posledních 22 let došlo v České republice ke značnému úbytku hospodářských zvířat. Jejich stavy jsou nyní menší, než byly třeba po první i druhé světové válce. Na degradaci půdy má vliv především úbytek velkých dobytčích jednotek a katastrofální osevní postup. Sice tržní, ale to je tak asi vše. Počet velkých dobytčích jednotek se totiž snížil z 96 na 100 hektarů zemědělské půdy na 46 jednotek na 100 hektarů. Dříve byl přitom cíl jedna velká dobytčí jednotka na 1 hektar. Za zmínku stojí například pokles stavu chovu skotu v České republice za léta 90 až 94 o 1 400 000 kusů. Prý to byla nadprodukce, ale někdo dobytek koupil a vyvezl a draze prodal. Bylo to totální selhání státu, jeho podpory schopnosti obchodovat a plánovat a také rozhodovat. Zdá se, že to nemá v Evropě obdoby a nejen v Evropě. Tyto a další zmiňované faktory spojené s rostlinnou výrobou a osevními postupy, včetně úbytku pícnin na orné půdě z 1 099 907 hektarů na 406 450 hektarů, se na degradaci půd podílí významně. Z bilancí se dá odvodit, že ročně chybí přes 5 000 kg organické hmoty na hektar, tím se degraduje půdní úroveň. úrodnost a snižuje vodní kapacita půdy. Ve spojení s tržním osevním postupem je to smrtelná kombinace pro půdu, která umírá podobně jako sociální výdobytky naší země. Dosavadní znevýhodnění zemědělství se sice začíná zlepšovat z hlediska dotací Evropské unie, je třeba si ale uvědomit, že už jsme v živočišné výrobě a řadě dalších komodit, jako je zelenina a ovoce, padly dolů o několik pater. Padá i kvalita, která doprovází hroucení státních kontrolních mechanismů, respektive jejich neúčinnost a neúplnost. Co říkáte těmto faktům, která tady zazněla?
No, já bych to ještě doplnil slovy Františka Náše. Před 30 lety nikdo z nás netušil, jak nás dopadne Klausův volný trh. Ten trh byl tak volný, že to vyděsilo i samotného Miltona Friedmana, což je jedna věc krásná, kterou zhodnotil. A tady dál ve svém rozjímání nebo myšlenkách, které jsou na sociálních sítích, rozkradení země není transformací. Byla to ekonomická okupace, rozebrali si to tady za ničí nepodloženými penězi. Tady to dopadlo asi nejlépe, protože tady to bylo co ukrást a naši Václavové to měli velmi pěkně připraveno. No, kuponové knížky se tiskly v Mnichově a tak to šlo zase jako podrátku. No a Slováci neodvádí víc než my, 8% HDP, Slováci jen půlku. Maďaři ani Poláci takové poměry nemají, jsme tedy jedničky. No a milion exekucí, skvělá práce, nic nám tu nepatří, to je transformace, panečku. Takže to je asi toliko, že se to nedotýká jenom zemědělství, ono to je v podstatě se vším, na co se u nás šáhlo. No, i kdyby se jednalo o těžký průmysl, že tak by radši bysto to, aby jsme nějakým způsobem dělali plechy a naši lidé z toho mohli vyrábět a dovážili odnikat surovinu, na co jsme byli zařízeni, no tak z toho uděláme volnomyšlenkářské kulturní středisko a děláme v té Ostravě tam v těch Vítkovicích, nebo kde to tam je, tak z toho děláme tam vždycky, jak se za našich mladých let říkávalo, tak my z toho děláme celosvětový hašiš a ono nám to asi pomůže. No, bohužel asi musíme si to všechno prožít a zažít sami, aby jsme si uvědomili, že vše, co bylo, nebylo nikdy tak špatné, aby jsme to všechno dokázali šmahem zničit a nám se to pomalu a jistě povedlo, bohužel, jak říkám, a zapomněli jsme na to, že nechali jsme se unést ne volným trhem, ale pozlátkem západu, kde já jsem vždycky tvrdil, nikdo nic nedělá, všichni všechno mají. Tak to bylo většinou v těch filmech a je ukazováno, jak v podstatě žijí jenom nějakou zábavou. A já si myslím, že dnes je to nádherně vidět a vidí to krásně Amerika sama na sobě, jak to vlastně vůbec nefunguje, to, co se stvořilo, jak se ten domeček z karet bortí úplně šíleným a rychlým způsobem a zase se odvolám na někoho jiného a už po několikáté. Sledujte Michala Sopora, youtubera na YouTubeku a jeho v podstatě dnes obdenní videa věnovaná se životu sladkému v Americe. Tam krásně se uvidí to, co je dneska třeba vyšlo jeho město opiová válka, kde se věnuje jen drogám, jak to funguje a co už se děje, což je nemožné. U nás to bylo nepředstavitelné před rokem 89, teď už se s tím setkáváme, ale v jaké míře se to objevilo například v Americe San Francisco, tak to i tomuto chlapci zůstal rozum stát a jeho kolegům, kteří tyto filmy aktuální natáčejí. Takže tak to asi je někde něco špatně a potom vlastně se to dotýká i té mladé generace, tak jak to zmínila v tom příspěvku Františka, kde v podstatě ta mladá generace vůbec ztrácí pojem o tom. Oni umí na počítači vymyslet cokoliv a zorat tu půdu, ale výsledek je takový, že někde se stala chyba, že prostě prakticky to takhle nelze všechno zrealizovat, že prakticky se to dělá všelijak jinak. A to se týká odbočí Madilinka to, že teď jsem prodával tady jednou pánovi starý list popraskaný z kotoučové pily, z pilany. Mně bylo samozřejmě po chvilce jasné, když mi řekl, že mu nevadí, když je zlomený, že je to nožíř. A on říká, je to jenom o ničem jiném, je to o té staré dobré kvalitě, kde prostě ta kvalita toho kovu je úplně někde jinde, než když si koupím pilový list a budu chtít z toho udělat ten správný, obyčejný, pořádný nůž.
Co ty, Jiří, co ty říkáš slovům, která zazněla? Já ti ještě přidám, že na současném stavu zemědělství se podílelo několik faktorů. Nynější stav je dán dílem, diletantismem a podceněním úlohy zemědělství, jakožto zdroje a výrobce potravin, a dílem tlakem nadnárodních monopolů a zájmu, tedy selháním státu a jeho funkcí.
Souhlasím na 50%, domnívám se, že se nejednalo o diletantismus, protože celá tato transformace musela být velmi dobře připravená. Podívejme se, jak například skončil v Brně Zetor, kdy vlastně nadnárodní společnost koupila tuto firmu a v podstatě se přeprodávala najednou. Zetory nevidíme, vidíme konkurenční výrobky, které dřív nemohly konkurovat tomu Zetoru. Protože Zetor byl traktor, který zvlášť v chudších zemích neměl konkurenci. Byl spolehlivý, levný, účelný. A najednou problém. Čili úplně stejně skončilo naše zemědělství a pokud si necháme takto kálet na hlavu, dopadneme stejně jako před světovou válkou, druhou, kdy nás velmoci hodili přes palubu a zradili, stejně tak se do toho ženeme teď. Takže pojďme to změnit. Pojďme to změnit, nečekejme na to, kdy nás opětovně někdo hodí přes palubu a pojďme tento stát dělat podle svého, ať tady můžeme žít a hlavně tady můžou žít naše děti. Naše děti skutečně jsou v tuto chvíli dezorientované, protože oni se učí, velmi rychle se učí. A dnes už se například naučili to, že práce je fuj. Pracuješ, nic nemáš. Kradeš, děláš na počítači, tvoříš něco virtuálně, máš. Takže nikdo z nich se většinou nežene do práce. Většinově jsou pochopitelně výjimky. Ty výjimky mají ale dost těžké životy, protože jsou považovány za outsidery. Mladí, kteří pracují rukama, tak jsou svými vrstevníky dehonestováni, protože mají málo. Oni se nebaví, oni pracují. Je baví něco vyrábět, tvořit. To přece není in. Dneska se in bylo dřív out. Říkám to schválně pomocí těchto anglických slovíček, které dnes slyšíme z úst mladých čím dál tím víc. A právě ve dnech, kdy slavíme tato výročí, které jsou spojeny i s naším jazykem, tak je šílené, když si uvědomíme, že nejenom český národ pomalu mizí, tak je zaplavován i český jazyk fůrou nových a nových slov, takže je lepší být v obraze a něco s tímto vším udělat. Nečekat na to, že to někdo změní za nás. On to nikdo za nás nezmění. Proto národ sobě. Národ sobě je o tom, že je to o nás, o všech, a co si tento národ ve své historii vlastníma rukama sám neudělal, nikdy neměl. Nikdo nám nic zadarmo nedal. Tak už slezme konečně z těch hvězdných výšin a čekání, že nás z toho někdo vytáhne. Ne, nevytáhne. Jenom nás do toho zakopou hlouběji a hlouběji.
Nevím sám, co mě strká dál. Byly doby, kdy to šlo tak snadno, až jsem se bál, že ty krásný časy skončí. Na to vzpomínám. Ale teď z těch dní strach jenom mám, že tentokrát to nezvládnu. Ani nevím, proč ti to povídám. Jestli jsi to ty, prosím, řekni, jak dál. dej mi ještě šanci dělat v červenci sníh. Z mojí bejvalý slávy zdál se mu zbyl jenom stín. 50 pryč za sebou horizont mám, celý život jsem čekal, co bude pak, co bude dál, jsem v koncích, nevím jak dál, tak dlouho jsem stál. Trápenou hlavou, nikdo přede mnou a za mnou, jenom myšlenky, co plavou, na klíně mám holku, co zvolna srká svůj drink. Mám jak pergament kůži, mám v očích černý mraky, koukám se do nebe tam, na letící ptáky, na sobě svý nejlepší hadry čekám a na poslední vlak. Stírám pod čela, za kopcem už vidím dým. Rovnou kolej kříží mi žena, co nepochopím. Lidi jsou blázni a dobrý časy jsou pryč, jsem zamčenej v kleci, pod který ztratil jsem klíč, protože věci se mění. Ach, tak dlouho jsem stál. Mil, jestli má Bible pravdu, svět stejně bouchne a nebude díl. Ranil jsem lehce a snadno, právě vám to nechci říct. Je tak snadný ublížit, ani o tom nemusíte vědět. Minuta je stejně dlouhá jako čas, co zůstal sedět, ale tahle pravda o světě je jen jedna velká lež. Cítím ten dlouhý pád, já jen projíždím. Ten život, co měl jsem tak rád, změnil se v dým. Lidi jsou blázni a tyhle časy jsou cizí, nejsem pan dychtí, co tak snadno dělá chyby, ale věci se mění, je. Tak dlouho jsem stál.
Povídám si s Oldou Duchoněm a Jiřím Šoltysem, který před písničkou říkal pojďme věci měnit. S tím nelze než souhlasit. Ano, pojďme věci měnit. Pojďme konečně táhnout za jeden provaz a ne pořád mluvit o tom, co bylo, ale spíš o tom, co bude, neboli o tom, co můžeme změnit. Otázka ale zní, kde začít? Kde získat ten prvotní impuls, který změnu odstartuje? Vím, existují různá hnutí, která řeší problémy životního prostředí, čistí řeky, sází stromy, kosí louky, pomáhají starým lidem, pomáhají v zemědělství, prostě pomáhají tam, kde je potřeba a pracují zdarma. Ne proto, že jsou bezcenní, ale protože jsou k nezaplacení. Jak ale začít s velkou změnou? jak začít věci opravdu měnit, když i Andrej Babiš říká, že třeba potravinová soběstačnost Česka je katastrofální. A přesto k žádné velké změně nedošlo. Přitom, kdo jiný by měl začít s tím impulzem, s těmi změnami, nebo kdo jiný by nám měl ukázat tu cestu ke změnám než vláda, než ti, kteří řídí tuto zemi. Na co jinak potřebujeme ministerstva, která si vystačí s vyplňováním nic neříkajících tabulek sami o sobě a za to, co dělají v skutku, nešetří na svých platech a odměnách. Ačkoliv jejich nečinnost vyvolává stále se zvyšující zadlužení země.
Výborná otázka. Úplně super otázka. Řeknu k tomu jediné. Ano, o toto se má starat vláda. Ale vláda tohoto lidu, vláda, která chce, aby tato země prosperovala, a ne vláda, která nás cpe do područí, která je placená pravděpodobně někým jiným. Tato vláda by nám měla sloužit. Měly by být pro nás služebníky. A o zbořenosti toho systému řeknu vám příklad ze života. Přišel jsem do jednoho hypermarketu a nákup jsem naskládal do krabice. Bylo tam, já nevím, pár másel nebo něčeho. Hodil jsem to do té krabice, hodím to na ten půl. Teď to dojelo k té pokladní, ta pokladní se na to podívá, říká, vyskládejte mě to z té krabice. A proč? Máte tam to sami? Tak si už tak vytáhněte, jestli chcete. Ta pokladní se na mě podívala a říká, já nejsem váš sluha. Co v tu chvíli je? Ona v tu chvíli má sloužit zákazníkovi. Dokážete si představit za první republiky obchodníka, který by zákazníkovi řekl, že není jeho sluha? Tu chvíli by skončil. Dnes? Ti, kteří mají pro nás sloužit, vláda má sloužit lidu, obchodník má sloužit zákazníkovi. Musíme vrátit slovům jejich původní význam. A ne tvrdit uskupení, které má sloužit tomuto lidu a tento lid žene do záhuby, že je to vládou této republiky. Podívejme se, co ti lidé dělají. Přestaňme se spoléhat na ty, kteří měli hodně času na to ukázat, že to myslí skutečně upřímně. Můžu stokrát říct, že to myslím upřímně, když činy hovoří o něčem jiném. Ale to všechno na nás. NAS, národ sobě. Pokud budeme sedět na zadku, nečinně na zadku, nemá nikdo důvod to měnit. Pojďme ten svět změnit k lepšímu. Pro nás, všechny. I pro ty, co jsou dnes třeba u těch kory. Oni se můžou mít skutečně ještě líp. Nezávidíme jim to. Každý se můžeme mít líp. Nestrácejme čas závistí, nenávistí, anonymitou. Víte, ještě předtím, já se teď na moment vrátím k tomu Janu Husovi. My v podstatě teď slavíme jeho výročí. Dokážete si představit, jak by to vypadalo, kdyby se události těch let odehrály nyní? Média by je buď to zakamuflovala, nebo pozměnila, anebo by tu realitu přetočila. Protože jediné, co se nedá cenzurovat, je sdělení od člověka k člověku. A tímto způsobem se o Janu Husovi dozvěděl celý svět. Tehdy jsme neměli internet, neměli jsme televizi, rozhlas. Takže krajánci chodili od obce k obci, od člověka k člověku a říkali jsme si to. A toto vláda nemohla cenzurovat. Dnes? Dejte na Facebook nějaké sdělení, které odporuje momentálnímu vládnímu chtění. V jen chvíli to bude staženo a váš profil zablokován. Kde to jsme? Když jsme křičeli po zrušení cenzury, připadali jsme si hrozně cenzurováni. Dnes ta cenzura je mnohonásobně vyšší, jak bývala. To chceme? Pokud to nechceme, tak s tím něco udělejme. Přijďte na naše stránky na-s.cz a udělejme to tak, že to budou stránky nás všech. Že se budeme my bavit o tom, co bude, jak bude. A že to nebude o nás, bez nás, ale s námi. Jako s rovnými. Ne jako s nějakým podřadným služebnictvem, které má jediné právo držet hubu a krok. Pojďme to změnit. Je na čase.
Tak to je pravda.
Díky.
Je na čase měnit věci k lepšímu. Jak se líbí tobě, Oldo, Facebook, který ti zruší, pokud tam řekneš něco, co se nelíbí?
No tak to je přesně to, kam jsme se dostali, stejně ono se to nedá nikterak dohnat, že vlastně z mírnější totality probouzíme v hlubší totalitě, když to tak řeknu. No, každý ten systém, nevím, proč tomu tak je, postupem času zahlušuje svoje odpůrce tím, že je dehonestuje, tím, že prostě začíná přijímat hlavně zákazy, že už vlastně se musíme ptát, co je povoleno, to nějak jsme si na to zvykli, já nevím proč, že prostě těch zákazů je přehrše, že už ani nikdo neví, co. Jsme svázaní spoustou zákonů, tak aby nám podvazovaly kalhoty, to už jsem říkal v minulých debatách, že když jenom obyčejný človíček, který chce se jen živit jako živnostník, tak má 7,5 tisíce zákonů a nařízení, no tak prostě, aby se našlo jedno z toho, kterého zařízne nějakým způsobem, když je bude se chtít nebo bude potřeba. Je to smutný, je to tak, ale sami si volíme své otrokáře tím, že na to přistupujeme, sedáme na lep a ještě posloucháme, když tvrdí, že jen oni jediní jsou nositeli té správné pravdy. Vidíme krásně, kdo už přestal cucat turecký med, tak jak se vždycky dle potřeby, jak se sklání slova na jinou stranu, na kterou je potřeba, že dřív se tvrdilo, že sám člověk něco dokáže, dneska to je naopak, pak to bude zase naopak. Ale co se týká ty svobody slova, no přece každý může vyjádřit svůj názor a je zajímavé, že někomu zase toho svobody slova se dává a v podstatě bych řekl až přes příliš a toleruje se, že vzpomeňme si jenom na výroky pana Hříba, Pavla Novotného, co se týká buď to v rámci osvobození nebo vůbec hlavy našeho státu momentálně. No a zkusme to někdy říct my, jsou to zajímavé věci a postřehy. A hlavní je to, že třeba vinu nesou veřejnoprávní prostředky také, které nedávají prostor všem stranám. Vždyť každý má možnost se tam ukázat a může se tam a posunout společnost k tomu lepšímu, anebo se také sám osobně jak se říká, odvařit, to znamená sám sebe zlikvidovat svými názory a svým pojetím a ne prostě, aby jsme do toho bušili po Goebbelsovsku, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Prostě tak to je a nikam se neposunem. Já si myslím, že každý z nás, jak tady my tři sedíme, vůbec má na něco zcela jistě jiný názor, ale je otázka jenom toho, že já každého názor respektuji a nikoho nepřesvědčuji o své pravdě, pač se třeba mohu mýlit. Ale snažím se, aby prostě ta společnost mířila ne tam, kam chci já, ale tam, kam bychom měli mířit všichni a chtít, protože každého z nás je snem se mít nějakým způsobem dobře. Tak se snažme, ať se máme dobře všichni a nejenom jedinci. A Ludvík, k tomu pomáhá vlastně i to, že i to obyčejné slovo, ale jak je vidět, tak už i to obyčejné slovo, pouhé slovo, opět začíná vadit.
Ludvík na to tady reaguje mailem a píše: zeptejte se vašich hostů, proč větší svoboda znamená větší kontrolu. Na co kontrola, když je tu taková svoboda? Jiří Šaltis.
Díky za slovo. Já bych se rád Ludvíka zeptal, kdo mu řekl, že větší svoboda znamená větší kontrolu. Protože naopak, větší kontrola znamená větší nesvobodu. Takže kde vlastně čerpal to, že větší svoboda znamená větší kontrolu? To je nesmysl, je to protichůdné. To je jako kdybych řekl, že větší zima znamená větší teplo. To jde trošku proti sobě.
Právě. Já naprosto souhlasím s Jirkou tady v tomto směru, že svoboda znamená, teď každý má možnost ukázat, co v něm je. Bohužel je to, ať chceme nebo nechceme, tak dneska je to tak svázáno a tak uděláno a zase bohužel, ale opačným směrem, že nejenom ta svoboda, už není, se netýká jenom svobody slova, ale já použiju slova ředitele útvaru organizovaného zločinu krajské pobočky v Ostravě, pana Komárka, který říká, no dneska je to u nás tak, že pak, když chcete na někoho vymyslet trestní stíhání, tak se to prostě tomu podřídíme. No a to je přesně to, to je ten vyšší level v obyčejné svobody slova. Proč se všichni bojí už jen slova zase? Jenom slova, která možná, ne možná, ale možná třeba zcela jistě ve finále vlastně by i těm, kteří to zakazují, by mohla pomoci. To tady Jirka opakuje nespočetněkrát a ono to tak prostě je. Já nemám nedůvod. Já třeba, kdo zná, jak fungují sociální sítě, že blokuje se, maže se, proč? Nemám důvod. I když jsou to vlastně invektiva vůči mě. Ano, když jsou ty invektiva stále jen ojedinělá a jsou to invektiva, která vlastně působí jenom tím dojmem, že prostě pro někoho ten člověk jako jedinec je úplně zbytečný a hlavně nejsou tam argumenty a jenom urážky, tak nemá cenu prostě se s takovým člověkem bavit. Ale já si ho zablokuju sám u sebe, uvnitř sebe, na tom Facebooku nebo Instagramu, kdekoliv a on si tam plácá ty svoje nesmysly dál, to je někde jinde a jenom ať si je plácá čím dál víc a otravují se s ním jiní lidé, kteří potom na to přijdou. A ještě třeba, než třeba já toho člověka zablokuju, tak dám veřejnosti ve známost pár jeho invektiv vůči čemukoliv nebo i mé osobě a nechám, ať rozhodnou, jestli ho budeme snášet, já se mu třeba nevěnuji v odpovědích a podobně, anebo jestli ho prostě odstříhneme od té pupeční šňůry, ale určitě nepíšu panu Zuckerbergovi a jeho pochopům, aby toho člověka nějakým způsobem se snažili odstříhnout. On prostě dává svůj názor na jeho, dává to blbě a je to jeho věc, protože není na to, že každý člověk soudný si udělá obrázek sám, když se podívá na jakoukoliv diskusi anebo na problém, který je součástí nějaké diskuse jednotné a říkám, já nemám rád vulgarity, když taky samozřejmě k tomu někdy člověk sklouzne, ale myslím si, že i vulgarita slušně pojatá nebo v uvozovkách, tak určitě přispěje k vysvětlení dřív, než když se vlastně bude ta svoboda slova půjde do někam. Je zajímavé, říkám, zase svobodu slova, každý si představuje pod tím něco jiného. Samozřejmě, že je špatné, když to slovo se využívá jako by meč na někoho jiného a je to třeba lež, což je špatně, že?
Ludvík tady jenom připsal, že souhlasí, myslel to s nadsázkou, a právě se ptá, proč nás tolik kontrolují, když nám slibovali takovou svobodu.
To je jednoduché. Jenom bych doplnil ještě k té předchozí části, že větší svoboda znamená větší zodpovědnost. A tady se vracíme k tomu, že nedívejme se na to, co kdo říká, ale co kdo dělá. To znamená, pokud nám někdo říká, že máme větší svobodu a nařizuje větší kontrolu, tak to znamená, že tu svobodu právě ztrácíme. Prostě slovy zakrývá své činy. Takže, pardon, pokud nás někdo víc a víc kontroluje, dostáváme se do střežené oblasti, kde nesmíme vlastně nic, kde nemáme žádné téměř práva. Takže asi je něco v nepořádku. Jo, jinak k tomu, co říkal Olda, s tím se dá pouze souhlasit. Pojďme žít svobodně. Máme svou zodpovědnost, a pojďme dělat věci tak, jak mají být. Budeme spokojeni všichni. I my, kteří normálně pracujeme, i ti, kteří budou v té vládě. Protože v té vládě budou mít pod sebou národ, který je bude milovat. Nebudeme je nenávidět. Protože oni povedou ten národ k prosperitě, ke svobodě, k zodpovědnosti, k tomu, aby jsme byli na pohodu. mohli jsme důstojně a v pohodě žít. Předal slovo Oldovi.
Já jenom bych nezapomněl, abych to právě chtěl jenom rozvést, že vlastně my v podstatě všichni a ten národ by těmhle stěm ubilo starosti již jenom tím, že by se nezajímali jenom jak přikrývat švindly. Teď by to není potřeba, teď je jejich psychika s tím krytí lumpáre na švindlu. Teď jenom to prostě, teď je to musí ničit samo, mezi sebou. Jako žádný z nás nechce mít enormní starosti navíc. Máme jich všichni, dá se říct, dostaneme. A my si je přiděláváme. Pak se ti lidé a zžírají se sami ti jedinci. No a prostě je fakt ten, že aspoň oni někteří nemají stále dost. No, to je potřeba, tak jak se vrátím k tomu Františkovi Jonášovi, že je potřeba ne převracet ty lidi, ale vypěstovat si nové, jiné, s jiným myšlením. K těm to se nemá cenu vracet, to je ztráta času. Ti to pochopí až tehdy, až uvidí ten výsledek, že to půjde někam jinam. Oni nevidí, že od toho 89. to jde úplně někam jinam.
Ale vidí.
No, ale lžou si, sami sobě, ale. Ale co by na tom bylo jednoduchého, kdyby řekli, jo, je to tak, je to blbě a zkusme to napravit. Žádný z nich to neřekne. Proč? Čeho se bojí? Čeho mají strach? To je prostě, jsou věci, které já bohužel také nepochopím, že jo, ale prostě asi myslím trošičku jinak, než ti, kterým se to týká, kterým bych to řekl, kam není, nebo to se distancovat od těch lidí a být zapšklej a takový, že jo, moje vyjadřování spousta lidí má za to, že jsem zapšklej tamhle na toho, tamhle na ty a tamto a že ty mě uškodili. Ne, já jsem zapšklej, vůbec ne. Já jenom jich chci upozorňovat a neustále upozorňuji na to, co se třeba nelíbí nejen mně, anebo co by měli udělat jinak a fungovali by taky, ale oni to stále nechápou, protože každý má tu svoji pravdu, no. Zatím.
Já bych postoupila k další otázce, protože teď jich začalo chodit hodně, tak aby se dostalo na co nejvíce posluchačů Svobodného vysílače CS. Píše Blažej. Jakou konkrétní představu má národ sobě o sociálním bydlení pro zcela nemajetné a sociálně slabé občany České republiky? Kdo má ve straně tuto oblast na starosti? Teď je tady v závorce, čtu ze všech stran, že bude hůř, že lidé se snaží prodat byty a koupit něco levnějšího, tak abych věděl. Jiří.
Rád odpovím. V první řadě zavedením nepodmíněného příjmu padá označení nemajetný občan, protože v tu chvíli každý občan má svůj nepodmíněný příjem každý měsíc a ten nepodmíněný příjem mu stačí na to, aby měl své bydlení, základní stravu a energie. To znamená, o základ má postaráno a on se může věnovat tomu, aby si vydělal na lepší bydlení, na více luxusní stravy, na volno, na co chce, ale základ má. Může se vzdělávat zdarma, má zdravotní péči zajištěnou a ten stát tímto způsobem prosperuje, protože nevytváří takzvanou umělou zaměstnanost, raději zaplatí nepodmíněný příjem těm, kteří tu práci nemají a nic jim nebere. Pouze zdaní to, co si vydělají navíc. A zdaní jednotnou taxou, nízkou taxou na dnešní dobu. Ta částka v podstatě je téměř pětinová na dnešní dobu celkové úrovně zdanění. Takže a tato částka je dostačující, protože zde máme potom fungující trh s obratem a obrat dělá výši příjmu do státního rozpočtu. Když obrátíte 10 korun nebo 1000 korun, představte si, že obrátíte dvakrát za měsíc, tak máte ke zdanění 2000. A teď si vemte, že tu 1000 korun obrátíte každý den, tak už máte 30 000 ke zdanění. Jde jenom o to, aby se lidé nebáli, co bude zítra. Lidem tento systém přinese jistotu, takže mají kde bydlet a tento systém chce, aby lidé měli své domy, své domovy, své byty. Ať už v nájmu, anebo ve svém vlastnictví, to už je potom na nich, protože moc dobře víme, že když je něco cizí, je to vlastně takové, že jo, nikdo se o to pořádně nestará, a je to trošku o ničem. Takže tímto způsobem bych odpověděla tuto otázku.
Další otázka je od Anety, která vzpomíná na dobu, kdy její děti chodili do jeslí, starali se o ně profesionální zdravotní sestry a nyní, když čte v novinách, že jesle, které jsme zrušili jako nevhodné, jako barbarství na dětech, budeme znovu stavět a znovu zavedeme jesle jako takové, tak říkala: nejdříve jsem se chtěla smát, ale ono už to ani k smíchu není. Věří.
Je to tak, ale na druhou stranu, proč vznikají jesle? Je to z důvodu, že rodiny nemají prostředky k živobytí a mámy musí jít velmi brzy zpět do práce. Toto díky nepodmíněnému příjmu a vůbec i ostatním souvisejícím úpravám toho systému vlastně padá. Za práci je označeno i péče o vlastně blízkou osobu, to znamená i o to dítě. Tak, jak je dneska práce definovaná, že je to pouze práce, v podstatě řekněme pro stát, pro někoho cizího, a ten, kdo dělá třeba na svém, on v podstatě dělá na svém, ale dělá pro tento stát. Jaký je rozdíl v tom, když někdo postaví dům své pomocí nebo si ho nechá postavit u firmy? V tom státě stojí nový dům, takže ten člověk odvedl práci. Proč se na něho máme dívat jako na člověka, který nepracuje? On dře, těžce dře. A stejně to tak s tou mámou. Proč to dítě má vychovávat někdo cizí, když to dítě chce svou mámu? Které dítě by nechtělo svou mámu? A je smutné, když ta máma musí to dítě třeba ve dvou letech dát do jeslí, jenom proto, aby se postarala o to, ať mají za co žít. Toto chceme? My teda ne?
Dnes už se dostane pouze na jednu jedinou otázku a to je otázka na vás na oba. Je to sice otázka, jejíž odpověď může být velmi rozsáhlá, ale zkuste vzhledem k tomu, že nám zbývá pár minut, být struční. Vadí vám, že vláda naplánovala schodek rozpočtu 500 milionů korun? Ptá se Krištof.
Tak já odpovím první.
Tak, Olda.
Že já jsem nepřítel jakýkoliv půjček a tyto půjčky ještě vždy jsou odkudkoliv, protože my vlastně nemáme krom České národní banky, a která už v podstatě taky papouškuje něco od někud jinud, tak nemáme svoji vlastní banku a nemáme kde združovat ty prostředky nešťastný, tak prostě já jsem v zásadě proti těmto dluhům, jako můžeme si ledas co odepřít a nemusíme na to doplácet nejenom my, ale i ty pokolení. Když my se zadlužujeme čím dál víc, když by od roku 89 jsme sice vytvořili ústně vyrovnaný rozpočet nějaký, a nevím, jestli jsme ho taky někdy splnili, já si myslím, že ani ne, a ono to nebylo potřeba, aby jsme se takhle zadlužovali. Jak je to možné, že některým to jde v rámci toho, že sami chtějí a nejsou zadlužení a jsou bohatí? Ani jiní jsou zadlužení a máme se o to dělit všichni. O dluhy se dělíme všichni a o bohatství se nedělíme všichni. To si myslím, že není dobře. Myslím tím bohatství třeba naší země. Jo? Já se vrátím malinko ještě k tomu bydlení, k těm jeslím. To jsou dvě věci, jako co brání obnovit lidem, kteří nemají družstevní výstavbu, aby si založili družstvo, a stát, aby pomáhal, ne aby dával pozemky zadara developerům. Na co? Aby developer postavil a mnohonásobně prodal, a když to neprodá, tak akorát zvedá cenu a vytváří inflaci, aby prostě za to nic nedělá, ani dostával peníze, když ty byty se neobsadí. Proč nemáme to, co není? Já nejsem pirát, ale já jsem, proto Švýcaři to mají. A jestliže se zjistí, že nemovitost neobsazená nebo se z ní něco neděje po dobu 5 let, tak to stát vyvlastňuje a dává to možnost k tomu, aby prostě si s tím něco udělalo někdo jiný. Ono to tak bývalo to i za socialismu, když si lidi spravovali byty čtvrté kategorie a udělali si z toho luxusní bydlení. Samozřejmě teď je někteří chytráci po 89. roce privatizace o to připravili, ale to není potřeba, to lze nastavit tak, aby tomu tak nebylo. A měli bychom o spoustu věcí starosti méně a ty lidé by potřebovali do toho sanitární keramiku a takové věci a postele a to, a pak by to fungovalo. Jenže jestliže nám stojí postavené baráky a nikdo v nich a zvyšuje se akorát cena, no tak nikdo nepotřebuje ani postel, ani záclonu, ani tébych, tak pak se nemusí vydělávat nic, že jo. No a nic se neprodá, neprodá se u nás, neprodá se někde jinde ve světě a jídlo jsme si přestali pěstovat, tak za co ho dovezeme? No.
Ještě krátce,
načarovaný kruh.
Jirka Šoltys.
Tomu řekl jedinou věc. Nesouhlasíme s tvrzením, že stát je jako firma. Není to možné, stát není firma. Ale z hlediska dluhu je to velmi podobné. Představte si, nám totiž nevadí ten dluh toho půl bilionu. Tam jde o něco jiného. Představte si, že firma by si vzala půjčku půl bilionu, toho půl bilionu by několikrát obrátila a ten půl bilion by vydělal 10 bilionů, z kterého by zaplatila tu půjčku a ještě by z fůra zbyla na fungování toho státu nebo té firmy. A teď jsem ten druhý případ, který v podstatě tak nějak odpovídá tomu, co tady vidíme, že ta firma si vezme půl bilionu, to půl bilionu rozdělí na výplaty těch pár vedoucích představitelů té firmy, takže nevyprodukují žádný zisk. A jenom celá ta firma je zadlužená tím půl bilionem. To je to, co nám vadí. Vadí nám to, že živnostníkům tady udělali nějakou dotaci, nějakých 44 500, jestli se nepletu, malým SROčkům, ale musí splnit podmínku, že jsou vlastně velcí. U SROček musíte mít obrat za minulý rok, tuším, že je tam 150, 180 tisíc, nechci lhát. Jo? Proč? Tyto peníze, když ten půl bilion má udělat tu práci, tak se musí dát jako subvence těm nejchudším, protože potom ten půl bilion proteče všema strukturama a vydělá obrovskou fůru peněz, z kterých se zaplatí. Ale ne, že vezmeme půjčku a ta se někde vytratí. To je to, co nám vadí. Kam jdou ty prostředky? Jak je možné, že povinné roušky tady teď kupujeme v obchodech za 20 korun jednu? Před koronakrizi to bylo 70 halířů, tuším. Jak je to možné? To je to, co nám vadí? To je to, co nechceme. Chcete to vy, nebo to nechcete? Přidejte se. na.s.cz pro všechny, co chtějí, ať tady můžeme v této zemi svobodně žít, kteří chtějí tuto zemi zachovat pro naše děti a ne jenom dřít od úmoru do úmoru ve dvou, ve třech zaměstnáních, jenom proto, aby jsme měli na základní živobytí, aby jsme naše děti museli dávat do jeslí a do školy, kde se jim stát postará o takový výplach, že vlastní rodiče budou nenávidět. Proč nás potřebují rozdělit? Uděláme jim tu radost, necháme se rozdělit. Tady je ruka. Pojďme ty ruce spojit. Podejte ruku komukoliv ve vašem okolí. Pojďte se bavit spolu. Dnešní systém nás učí nedávat nikomu pitomé telefonní číslo. Když jsme měli telefonní seznamy. Když se vás někdo zeptá na telefon, dejte mu ho. On vás nebude otravovat po tom telefonu. Naopak, vy budete rádi, když vám někdy zavolá. Proč třeba vám bude chtít podat pomocnou ruku nebo jenom pozdravit. A říct ahoj, jak se máš. Pojďme žít společně, v jednotě. A společně tento svět změní k lepšímu. Nikdo jiný to za nás neudělá. Jenom my sami. Co jsme si neudělali, nikdy jsme nedostali. Proto národ sobě, proto NAS, jakože je to o nás. O nás, o všech. Ne o mě, o tobě, o nás.
Slovo občana končí, v tuto chvíli se s námi loučí Jirka Šoltys, ahoj.
Ahoj.
Olda Duchoň, ahoj.
Ahoj a nastavenou v lepších časech a pojďme proto něco udělat.
Od mikrofonu už jen naslyšenou příště se těší vaše Helena.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popolední přišla zhora blbá zpráva. Učí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečného řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí bose. Svatý Petře, ještě neotvírej brány.
i s otrženým okem budu chodit pro vodu.